Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Spousta českých investorů se dívá hlavně na americký a evropský trh. My dnes ale nahlédneme i někam jinam, a to do Asie. Společně s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem se podíváme na to, jak asijský trh funguje, co zajímavého na ně můžeme vidět a jaké firmy se tam obchodují nejvíce. Marko, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Obecně na začátek, v čem je největší rozdíl mezi americkým, evropským a asijským trhem?
Tak jsou to v podstatě jsou to příležitosti, ale jsou to i ty rizika. Co se týče toho potenciálu, tak tam samozřejmě je tam obrovský dynamický růst ekonomiky. Ty země rostou mnohem rychleji. 5-6% HDP není výjimka třeba u Číny a Indie. A zároveň vlastně ten růst v té Asii vlastně tvoří většinu toho celosvětového růstu v rámci toho HDP. Pak to je tam obrovský pozitivní vlastně nějakým způsobem demografický vývoj u těch zemí. U Číny teda ne, protože tam vlastně oni teďka doplácí na tu politiku toho jednoho dítěte a vlastně už se otočil před pár roky ten trend, kdy Čína začíná pomaličku a nenápadně vymírat. A někde jsem dokonce četl, že pokud se to nezmění, což se dá vlastně vyřešit asi jenom imigrací vlastně z těch okolních států, jako z Vietnamu a podobně, tak by v Číně na konci století mohlo být jenom třeba 300 milionů lidí. Jo, což oproti té miliardě půl teďka je docela rozdíl. No a samozřejmě ty státy, právě ta Indie, Indonésie a podobně, tak jsou poměrně mladý. Je tam spoustu mladých lidí, takže ta demografie hraje v jejich prospěch, na rozdíl třeba od Evropy. A zároveň tam vlastně roste i střední třída, to znamená, že ti lidé bohatnou, nějakým způsobem tam funguje ten kapitalismus a ti lidi chtějí prostě utrácet za zboží, za služby, tím nějaký životní standard, který jsme zvyklí mít tady. A zároveň s tím souvisí i nějaká ta urbanizace, protože se tam samozřejmě strašně staví, musí se postavit mosty, silnice, přehrady prostě, takže tam samozřejmě jakoby těch poptávek je spoustu. Co se týče třeba firem, tak je tam spoustu vládních zakázek právě tady na tu infrastrukturu. Na druhou stranu, co se týče těch rizik, tak samozřejmě ty státy se patří mezi rozvojové země právě i z toho titulu, že tam je určitá politická nejistota. A hlavně třeba co se týče zemí, jako je Indonésie nebo Filipíny, tak tam v podstatě každý den může dojít nějakému státnímu převratu, kde prostě nějaká část armády prostě převezme ten stát. A samozřejmě z hlediska nějaké jako právní jistoty, nějakého pohledu na ochranu majetkových práv a podobně, tak samozřejmě jsou tam rizika. Ty trhy nefungují efektivně, protože tam je spoustu korupce, jsou tam různý monopolní struktury, oligopolní a podobně. Takže proto i ty akcie vlastně neperformují tak, jak třeba ty americký. A i ty jako reportingové vlastnosti těch firm, ten corporate governance, tak samozřejmě úplně někde jinde, než na západě. A to účetnictví těch firm, pokud zveřejňují některé výsledky, tak samozřejmě otázka, jestli jim jakoby lze věřit. Takže kdybych to měl zhrnout jedné větě, tak je tam velký potenciál, ale samozřejmě i spoustu rizik, které právě na tom západě nejsou.
Vypíchnul byste z té historie nějaký klíčový momenty, které třeba mohly mít dopad na celosvětovou ekonomiku a které jsou zásadní?
Určitě byla to jedna krize, o které se dneska už moc neví, protože ona byla krátká, trvala asi rok nebo dva a zároveň poměrně rychle odezněla. A to byla vlastně takzvaná asijská měnová krize v roce 1997, kdy vlastně v těch 90. letech ty ekonomiky neskutečně rostly, nalilo se tam spoustu peněz od zahraničních investorů a vlastně tehdy tam byl problém v tom, že spoustu těch měn vlastně totálně skolabovalo. Bylo to i v Rusku vlastně rubl, bylo to v Tajsku, bat, jejich a podobně. No a zároveň byl problém, protože se tam nalilo spoustu toho zahraničního kapitálu a bylo tam spoustu firm vlastně takzvaně zapákovaných, to znamená, že jeli na dluh, enormní dluh. A tehdy byl jeden obrovský fond, který se vlastně jmenoval Long Term Capital Management, LTCM, A ten právě spekuloval vlastně, byl takový ten klasický spekulativní hedge fund a vlastně spekuloval na ty měny a měl obrovskou páku, obrovský vlastně dluh. A v momentě, kdy ty měny vlastně všechny skolabovaly, tak ta jejich vlastně angažovanost úvěrová byla taková, že vlastně tehdy se to muselo zachraňovat, sanovat, tuším taky asi vládu Spojených států. A kdyby se to nestalo, tak vlastně byl to taková demo verze toho roku 2008. Mně tak napadá, že to tak můžeme nazvat. A bylo to něco, co vlastně, na co se zapomnělo, ale kdyby opravdu ten fond nebyl zachráněný, tak opravdu ta expozice byla tak velká, že to mohlo způsobit velký problémy. A to měnový riziko je ještě to, co jsem neřekl u toho předchozího bodu, protože ty lokální měny, například Turecko, taky patří mezi tady ty takzvaný emerging markets, tady ty rozvojové země, a turecká lira je dneska nějakých 80% pod minulými lety, mají tam prostě enormní inflaci a podobně. Takže samozřejmě ta lokální měna může nějakým způsobem tu investici vlastně zhatit. I pokud ty firmy třeba fungují dobře, tak je to další vlastně faktor, který je potřeba vzít v potaz a ideálně ty investice takzvaně hedžovat do toho dolaru, protože potom vlastně to měnový riziko se dá nějakým způsobem vlastně eliminovat.
Proč by se měl český investor o asijský trh zajímat?
Protože je to jako nedílná součást toho trhu. Konkrétně dneska ta Asie tvoří vlastně 10 až 15%, zhruba 12, něco takového záleží podle zhruba momentální doby, toho celosvětového indexu. A je to prostě část, která by tam neměla chybět. Na druhou stranu ty trhy mají obrovský potenciál, ale až tak jako do budoucna, protože samozřejmě oni mají určitý porodní bolesti a ty trhy samozřejmě až třeba za 20, za 30 let vlastně budou těmi vyspělými trhy. Díky tomu vlastně, pokud třeba klient je starší, má před sebou horizont třeba 10-15 let a nebude hodně konzervativní, tak si dovolím i tady ty asijské trhy tam vypustit, protože zas tak moc se nestane. A opravdu ta kolísavost je obří a tam, pokud prostě třeba americký trh, ten S&P 500, který všichni znají, spadne o 20%, tak ty asijské trhy jsou schopni dělat třeba i minus 60, ale zase jsou schopný vyrůst třeba 80, jo? Takže ta kolísavost vlastně tam obrovská. Co chci říct je to, že ten koláč, který vlastně se sestavuje z těch globálních vlastně regionů, tak je vlastně pořád stejný tu pizzu, kterou krají má ty dílky. A před nějakýma 20 rokama tam ta Asie vlastně nebyla vůbec. A Amerika má zhruba stejný podíl, pořád nějakých řekněme 60%. Znamená pak je otázka, co ten zbytek a je to na úkor Evropy. Já jsem to musím i říkat v tom minulém rozhovoru, kdy jsme vlastně bilancovali to minulý pololetí na těch hlavních trzích. A říká jsem tam, že právě Evropa měla podíl nějakých 25% kolem toho roku 2000. No a pokud vlastně Amerika má stejně, Japonsko má stejně a ty asijské trhy najednou mají 15, tak logicky z těch 100 to musí být na úkor někoho a je to té Evropy. A Evropa dneska má právě taky zhruba těch 10-15%. Takže tady vidíte, že třeba za 20 let se jakoby může to rozložení těch sil ve světě posunout. A proto právě, až pokud klient má, nebo pokud investor má opravdu dlouhý ten horizont, fakt investuje na 20-30 let na tu svou budoucí rentu, tak teprve v ten moment si můžeme dovolit to tam zařadit, protože pravděpodobně ten vliv té Asie tam bude mít efekt a my potom samozřejmě chceme v tom portfoliu tohle reflektovat.
Vy jste na to teď možná už vlastně odpověděl, ale jak teda řešíte asijský trh u vašich klientů?
Tak ideální cesta je samozřejmě jít přes zase nějaký to ETF, to znamená koupit si ten index celosvětový, který čítá 1400 akcí vlastně tady z těch zemí. A já možná ještě trošku zkonkretizuju, jenom ať jsme úplně přesní, protože my se sice bavíme tady o Asii a ona to vlastně s nějaký 80% je Asie, hlavně tady východní. Na druhou stranu, do těch emerging markets patří i tady náš CE region, Central and Eastern Europe, střední východní Evropa. To znamená vlastně tady Vyšegrád, Maďarsko i ta Ukrajina v podstatě. Zároveň je tam i malá část Jižní Ameriky, konkrétně Brazílie a Jižní Afrika. A jsou to vlastně ty země toho takzvaného uskupení BRICS, což je právě zkrátka pro Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a tu Jižní Afriku. Samozřejmě potřeba zmínit, že Rusko od toho roku 2022 v těch indexech není, to znamená není možný do něho investovat. A to ani co se týče akcí, tak ani co se týče dluhopisů jakoby ruská státu, což je možná pro Putina ještě větší bolest, protože vlastně on se nemůže financovat vlastně z peněz zahraničních investorů a Rusko vlastně úplně vypadlo tady z těch žebříčků, takže dneska v tom balíku není. A zároveň samozřejmě tady může, je to jedna z mála oblastí, kde jsem ochoten vlastně připustit tu diskuzi o tom, jestli má cenu vybírat konkrétní akcie a nebo jít tou cestou toho indexu těch balíků. Protože tady spoustu těch věcí vy vlastně nevyčtete jakoby od počítače někde z Wall Streetu, a to se týká právě třeba nějakých těch lokálních obchodních vazeb, politiky a tak dále. Takže třeba pokud se bavíme o těch různých fondech, tak těch správci to neřídí z New Yorku nebo z Londýna, ale velmi často musí opravdu fyzicky být přítomní v tom regionu, aby byli schopni vlastně nasát ty lokální vlastně vlastnosti. A velmi často to řídí právě ze Singapuru, což je vlastně dneska takový největší finanční centrum vlastně té východní Asie, takový řekněme budoucí Londýn. A je to prostě něco, kde ty místní věci je potřeba rozhodně vzít v potaz a nedá se to vyčíst vlastně jenom z těch výročních zpráv těch konkrétních firm.
Hmm. A když si vezmeme takový ty známý firmy, Meta, Google, Amazon a další, tak jaký oni mají vůbec vztah s Asií? Jsou tam, nejsou tam, mají tam odtud třeba zisky nebo nemají?
To je výborná otázka, protože konkrétně tyhle tři firmy mají smolíka, protože samozřejmě poskytují přístup ke svobodným informacím, což se třeba v Číně úplně nelíbí. A zatímco způsob, jak vlastně může i ten konzervativnější investor vydělat na tom bohatnutí tady těch zemí, protože vlastně, když se tím zamyslíte, tak třeba jenom Čína, Indie jsou 3 miliardy lidí, jakoby zákazníků potenciálně. A ti lidi samozřejmě nějakým způsobem ten internet mají, takže chtějí mít prostě iPhone, hodně třeba módní značky v Číně mají odbyt, to znamená, ty Číňanky chtějí prostě mít kabelky od Gucciho a podobně, nebo německý auta, hodně export, vlastně hlavní, kam se vyváží německý auta, Mercedes, BMW a podobně, taky do Číny, tak vlastně vy můžete tu investici udělat takzvaně proxy, v tom případě, že vlastně vy si koupíte tu americkou, evropskou firmu, kde nejsou ty politické rizika, ale oni mají ty tržby z těch regionů i tak, takže vlastně nějakým způsobem participujete na zisku i tady z těchto zemí. Na druhou stranu firmy konkrétně, jako je Meta, Google a Amazon, tak oni tam vlastně nepůsobí, jsou tam zakázaný a třeba pro ně je to vlastně problém, protože nemají tady z toho trhu vlastně žádný příjmy, žádný revenues. A ti lidi samozřejmě potřebují služby tohoto typu a proto konkrétně třeba v té Asii, v té Číně jsou vlastně lokální obdoby Google, Mety, i toho Amazonu, což je třeba ta Alibaba, o které jsme se tady taky bavili. A pro zajímavost třeba v Rusku vlastně tak je Yandex je vlastně takový ruský Google, vyhledávač a řekněme ty přidružené služby e-mail, že jo, spojený s tím podobně. A vlastně mají i takový lokální Facebook, což je vlastně služba v kontaktě. A pro vlastně Rusy je to teďka vlastně jediná možnost, jak mít jakoby přístup tady k těm technologiím po tom, co samozřejmě všechny ty západní firmy odešly. Ale určitě bude zajímavý se možná trošku víc podívat právě na ty období tady těch e-commerce online firm v té Číně, protože tohle je určitě téma, který může tady naše posluchače zajímat.
Nejenom tohleto téma, my jsme ho spolu už probírali i v jednom rozhovoru, ale já když slyším o Číně, tak je to přesně právě v e-commerce příchod zahraničních hráčů z Asie na český trh. Když slyším o Asii, tak slyším třeba o elektromobilech, slyším o čipech, slyším o takových věcech, tak co jsou takový ty největší témata asijského trhu, které mají dopad až na nás?
Určitě z toho globálního pohledu to právě nejsou ty lokální online firmy, ale jsou to právě ten export. A jsou to v podstatě ty dvě téma, co jste teďka řekl. Jsou to ty čipy, kde vlastně Taiwan Semiconductor je největší výrobce čipů na Taiwanu a v podstatě jsem viděl nějakou i analýzu teďka, že kdyby Čína skutečně jakoby vletěla na ten Taiwan a ty továrny by nemohly produkovat ty čipy, takže to může způsobit až jako 20% propad globálního obchodu. To znamená, že to samozřejmě by byla úplně jiná story, než je tady s Ukrajinou. A ty polovodiče obecně vlastně jsou v té Asii důležitý. Konec konců i to, co třeba by jsme mohli už brát, že vlastně vyspělý trh, vyspělá ekonomika jako Jižní Korea, tak tady z tohoto pohledu pořád patří mezi ty emerging markets. A samozřejmě jsou tam že firmy jako Samsung, LG a podobně, nebo i automobilky, že jo, Kia a podobně. Tak to jsou vlastně produkty, které my využíváme i tady u nás v Evropě a jsou to vlastně výkladní skříně třeba tady těchto dvou zemí. Velký téma určitě ta elektromobilita, je dobrý to zmínit, protože problém je to, že pokud vlastně z auta, z jako mechanického motoru, což je vlastně jako strojírenství, ve kterém my máme tady 100 let vlastně náskok, uděláte vlastně komoditu jako baterku, tak samozřejmě veškerá ta, to dílenské zpracování, to know-how třeba, co ty německé firmy mají, tak vlastně vy nemůžete využít. A v podstatě, pokud se bavíme o komoditě, kde vlastně je to o tom to vyrobit rychle, levně, v obrovském počtu a s nízkou marží, ale s obrovským objemem to prodávat. Vlastně podobně jako ty čínský e-shopy de facto, tak samozřejmě to může být likvidační pro ty evropské automobilky. A jsou tam firmy jako NIO nebo JD, co jsou vlastně ty značky těch elektromobilů, které se začíná objevovat i tady. A pokud prostě tady bude možný koupit elektroauto v nějakým jakoby rozumným standardu kvalitativním za 300 tisíc a nejlevnější Volkswagen bude za 800, tak je to samozřejmě jako game changer. Jo, co se týče tohodle. Pak je tam ještě jedna věc, která je strašně zajímavá. Když se tím zamyslíte, tak my teďka vlastně jakoby se odřezáváme od jakoby fosilních paliv, od závislosti na demokratickém režimu, že jo, Rusko, plyn a tak dále. Ale vlastně největší jakoby těžaři litia a výrobci těch baterek a kobalt, vlastně těžba kobaltu, tak je zase v té Číně, anebo v Africe, který mají ty doly pod palcem právě čínské firmy. Takže my jsme vlastně vyměnili závislost jedněch surovin totalitního režimu za vlastně závislost na jiných surovinách, na baterkách jiného totalitního režimu. Takže to není, nevím, jestli je úplně z pohodu jako Evropě krok správným směrem, každopádně to my tak dneska nevyřešíme. Ale chci říct, že opravdu jakoby ty elektromobily můžou být jako dost zásadní problém pro evropský průmysl jako takovej.
Pojďme se podívat na složení toho trhu a pojďme se postupně přesunout i k těm nejzajímavějším firmám, které tam třeba můžeme vidět. Vy jste připravil i několik firm, na které se konkrétně podíváme, ale první se pojďme podívat na ten trh jako takový a co je na něm třeba nejzajímavějšího.
Uh-huh. Tak podíváme se zase na ten na to PDF, který si vlastně posluchači můžou najít tady na stránkách msci.com. což je vlastně ten sestavovatel těch hlavních indexů. A podívám se tady na pár zajímavostí. Možná ještě doplním jednu věc, že Česká republika sice z hlediska jakoby právního státu, ochrany spotřebitele, ekonomických parametrů patří mezi ty rozvinuté státy, ale aby jsme se my právě tady dostali z žebříčku emerging markets do toho developed markets, tak na to je potřeba nějaká velikost kapitálového trhu. A vzhledem k tomu, že česká burza je taková úplně jako tečka na mapě, tak my vlastně nikdy se nedostaneme pravděpodobně do toho žebříčku těch nejvyspělejších států, tady co se týče těch investic, protože vlastně ten kapitálový trh tady vlastně není a asi dlouho nebude. A pokud i Korea s burzou v Soulu pořád je právě kvůli tomu, že ten kapitálový trh je malej tady v těch emerging markets, tak jako pro Českou republiku je to v podstatě jakoby unreal. Tak to je možná taková zajímavost. Pak, co tady se podívejme, tak je vlastně srovnání výkonnosti, jak si vedou ty trhy za nějakých, řekněme, 15 let. A tady je právě důležitá ta věc, proč zatím je to spíš špatná investice, protože tady to, co vidíte, to zelený, to MSCI World, tak to je právě vyspělej svět. To znamená, tam jsou firmy z Ameriky, z Evropy, z Japonska. To žlutý je All Country World, kde je právě i z 10% tady ten asijský trh nebo ty emerging markets. A to fialový je právě jenom to emerging markets. A tady vidíte na té křivce, že vlastně ten trh tak nějak jakoby se plácá vlastně 15 let a nikam se nepohnul. A zároveň tady vedle to vidíte i v číslech, že vlastně ty výnosy jsou prostě průměrně třeba 3% ročně, jo? Zatímco ten vyspělej trh dělá kolem 10-12%. Takže jakoby není to dobrá investice, a to i přesto, že ty firmy jakoby jsou, podíváme se na za chvíli, technologicky jsou srovnatelné dneska s Amerikou, ale právě to, že tam nefunguje efektivně kapitalismus, jsou tam pobídky ze státu, je tam ta korupce a podobně, tak prostě tady je vidět, že vy můžete mít kvazikapitalismus, ale pokud to není ten jako pravý volný trh, tak to prostě nefunguje, ta burza. To je jasný.
Takže Čína brzdí sama sebe, nebo Asie obecně brzdí sama sebe.
Ano, ta Čína brzdí tu Asii, možná tak bych to ještě no řekl. Protože když se tady podíváme na rozložení podle těch zemí, tak vlastně Čína tady tvoří 25%, a když existuje vlastně i varianta tady toho indexu vlastně Emerging Markets ex China, to znamená všechny ty, jakoby ty hodný, můžeme tomu tak říkat, rozvojové státy, bez té Číny, a tam ty výsledky jsou úplně jináčí. A je to proto, že vlastně Indie konkrétně má teďka za posledních 5 let stejnou výkonnost jako USA. Obrovský šlapé, protože tam jakoby vesměs to je demokracie, je tam právě obrovský investice do té infrastruktury a tak nějak to jako funguje a ta Indie obecně má větší potenciál, bych řekl, do budoucna než ta Čína. Zároveň je tam ten Tajván, je tam ta Jižní Korea. U té Brazílie možná zmínit takovou jedinou zajímavost, že oni jsou vlastně komoditní země hlavně, takže jejich hlavní produkt je vývoz železné rudy, v tom jsou největší na světě. Největší zase pro změnu odběratele Čína, protože z toho vlastně staví a montujou. Takže tam takhle ten obchod jakoby probíhá mezi vlastně v rámci těch rozvojových států mezi sebou. A kdybychom tam vyhodili tu Čínu, tak opravdu ty asijské trhy mají dobrou výkonnost. Ta Čína je v podstatě brzdí. Tady vedle se ještě můžeme podívat i na složení.
Možná ještě, když zůstaneme u těch zemí, proč je tam Brazílie?
No, protože tam je to vlastně daný neregionálně. Ten emerging market jsou ty vlastně rozvíjející se trhy a je to daný vlastně nějakou úrovní ekonomiky toho kapitálového trhu a podobně. To znamená, že to není jakoby geografický index, geografické složení, kde zhodu okolností v té fázi jakoby vývoje těch států je většina v té východní Asii, ale je tam třeba i ta Jihoafrická republika. Nicméně tvoří prostě, řekněme, ta Asie nějakých 85%, takže můžeme pro zjednodušení mluvit o Asii.
Já jsem to chtěl zmínit, aby někdo nehrál Brazílii v Asii. Aby to bylo pochopitelné.
To samozřejmě určitě je dobrý zmínit.
Tak pojďme na ty sektory.
Tak tady vlastně vidíte, že 25% už tvoří vlastně IT. A to je přesně právě díky těm čínským a těm tajvansko-korejským firmám. Je tady i hodně finančních vlastně odvětví, protože tam samozřejmě všechny ty lidi normálně mají prostě hypotéky, firmy mají úvěry a podobně. A dokonce jsem viděl někdy nějakou zajímavost, že nějaká indická banka, která má takový název z několika písmen, podobně jak HSBC britská, a já jsem o ní nikdy neslyšel, ale pak jsem si je googlil a mají prostě miliardu klientů, protože každý Ind tam má u nich účet. Je to taková indická spořitelná s velkým I v podstatě. A v podstatě pokud mají jenom, já nevím, pár rupí za poplatek za vedení účtu, tak prostě pokud máte domácí trh jako miliardu lidí, tak vlastně jako nepotřebujete expandovat. Takových firm právě strašně moc, oni jsou obrovský, co se týče tržeb, počtu zákazníků a my tady neznáme, protože vlastně působí vlastně v podstatě jako u nich. Pak tady spotřební zboží je taky vlastně samozřejmě logicky velká část, protože samozřejmě jako mídlo, zubní pasty, že jo, je potřeba všude, obzvlášť pokud tady v té oblasti vlastně žije polovina celosvětové populace, jo, nějaký 4 miliardy lidí, žije tady v té oblasti, jo, té východní Asie. A pak samozřejmě se tam staví, takže jako stavebnictví, energetika, ale v podstatě můžeme říct, že vlastně banky a to IT jsou v podstatě hlavní jakoby sektory dominantní a tvoří vlastně skoro polovinu toho těch industrií, vlastně toho sektorového rozložení. No a když se páme na 10 největších firm, tady ještě posluchači vidí, že vlastně number of constituent je tady 1300 akcí. Když si koupíte ETF fond, tady na ten emerging markets, tak máte vlastně 1300 akcí. A tady vlastně, když posluchači, respektive diváci, a to samozřejmě okomentuji pro posluchače, vidí 10 největších firm, tak ten největší, ten Taiwan Semiconductors, tak má vlastně podíl 10% v tom indexu. Potom ta následuje...
Když se na něj potom podíváme podrobně.
Ano, přesně tak, protože to je jakoby klíčová firma pro celý svět v podstatě. Jo. Čipy, bez nich to nejde. Vlastně, když budeme se bavit dál o pořadí 2. až 10. místo, tak je tam vlastně Tencent, je tam Samsung, Alibaba, Reliance, SK, Hynix, pak právě to PDD, který je vlastníkem toho Temu, o kterých jsme se tady několikrát bavili. Takže to je vlastně 7. největší firma. A pak nějaká banka, ICC Bank, Honhai Precision a Infosys z Indie, což je vlastně taky IT firma, pojďám se za chvíli. Co chci říct, je tady vidět obrovská expozice na ten Taiwan Semiconductors, protože vlastně oni mají těch 10% podíl, pak ten Samsung, Alibaba, Tencent mají zhruba 4 až 2% a pátá až další mají jenom 1%. To znamená, že pokud třeba nějaká tisícítá firma je prostě nějaký 0,00 nic, a i třeba v Americe dneska ta Nvidia, jako největší firma světa v tom S&P 500, tak má podíl, myslím, nějakých 5%. Takže je tady jakoby obrovská koncentrace do toho Taiwan Semiconductors a proto právě, jak jsem říkal před chvílí, pokud by tahle firma měla problémy, že by jim tam prostě vybombardovali továrny na čipy, tak to bude mít vliv jak tady na tenhle index, tak samozřejmě i na ten celosvětový obchod. V žádným tom jiným indexu, i když jsme se dívali na Evropu i na Japonsko, tak ta největší firma nemá vlastně desetinový podíl na tom celku. A zároveň tady ještě je vidět, že vlastně polovina nebo 6 z těch 10 firm jsou z IT sektoru a zbytek jsou vlastně spotřební zboží, můžeme tomu tak říct. I ta Alibaba je braná jako vlastně jako nebo spotřební zboží obchod, podobně jako Amazon, jak jsme si říkali, není klasifikovaný jako IT firma, ale vlastně jako spotřební zboží, vlastně obchodní firma, velkou obchod, můžeme to tak říkat.
Pojďme se podívat na ty nejzajímavější firmy podrobněji. Začněme tou největší, a to je ten Taiwan Semiconductor.
Přesně tak. Tak tady vlastně vidíme vývoj jejich akcí od nějakého roku 2000.
A takže se bavíme o těch polovodičích a ještě o něčem?
V podstatě polovodiče, disky. Jako obecně bych řekl, že to jsou ty čipy, které najdeme v autech, v mobilech, všude možně. Nejsou to ty čipy, které jsou v datových centrech, které vyrábí NVIDIA a AMD. Okay. Okay. To jsou ty, řekněme, spotřební, jo, které vlastně pohání spotřební elektroniku, kterou všichni denně využíváme. A je tady právě vidět ten obrovský pík, vlastně ty poslední roky, vlastně tady je vidět ten COVID, kdy vlastně, že najednou všichni, že potřebovali notebook novej, výkonej, potřebovali mobil a tak dále. Takže tady byl vlastně nárůst strojnásobení akcie během COVIDu vlastně roku 2021, pak samozřejmě útlum a dneska je ta akcie na svých all-time high. A je to prostě jako obrovský důležitý hráč. Možná ještě zajímavý je, že založená byla až v roce 87, takže je to poměrně mladá firma.
To znamená, že akcie se vyvíjí jakým způsobem a co tam můžeme. Je tam ještě něco zajímavého, co tam v tom můžeme sledovat, protože vy jste vlastně poukázali jenom na ten COVID. Ale když se na to podívám, tak na to, jak ta firma je stará, tak to začalo růst někde kolem toho roku 2015, 2013, něco takového?
V podstatě ano, protože vlastně ono to vlastně možná i souvisí, jako teďka přemýšlím nahlas, s nástupem chytrých telefonů, tabletů.
Jo, no a mě ještě napadla jedna věc, a to je možná s nástupem nového generálního ředitele, protože tam vpravo dole vidím, že je od roku 2013, kde ta firma, koukám, že začala nabírat.
Jo, a to je dobrý point, že opravdu někdy změna toho CEO má tak zásadní vliv, což mě ještě připomnělo jednu věc, že vlastně Starbucks, odbočkali to tady k tomu tématu, tak Starbucks vlastně poměrně dost vyklesal jejich akcie na jaře. Přišel tam nový CEO, teďka nevím odkud, myslím z Walmartu, nebo z nějaké takové jakoby starší firmy.
Ale lítá do práce letadlem, ne? Nebo něčím takovým.
No, ale důležité je to, že ta akcie vyskočila 25% nahoru, jenom po oznámení toho, že tam nastupuje nový CEO. Takže opravdu jakoby i ta osoba toho generála může mít takhle zásadní vliv. A funguje to i obráceně, protože on nešel z Walmartu, on šel z nějakého z jiné firmy, taky z toho malou obchodu. A ta firma, odkud on odešel, tak naopak klesla o 20%, protože jim vlastně odešel jakoby hlavní mozek. Jo? Takže opravdu jakoby jeden člověk může takhle mít vliv.
Když to posunu do příkladu, který pro naše posluchače může být ještě bližší a vy ho taky sledujete, tak je Pirulka česká a vlastně vstup Tomáše Čupra, který momentálně nějakým způsobem probíhá.
Ano, přesně tak, ta akce Pilulky vlastně byla extrémně vyklesaná a možná se můžeme i podívat takhle narychlo, tady vlastně na stránky pražské burzy. Tak tady vlastně, tady se bavíme tuším o nějakém začátku července, kdy se ta transakce vlastně začala řešit. A když tady dám vlastně vyjádření nebo za rok, tak tady to vlastně vidíte, jo, že to byl ten 3. červenec a ta akce vyskočila ze 124 na 255 během pár dnů.
Což se dá asi předpokládat, že bylo právě těmi zprávami o tom, že tam nějakým způsobem vstoupí Tomáš Čupr.
Jo, přesně tak. A teďka evidentně se čeká vlastně, tady byl takový ten halo efekt vlastně, kde ta zpráva má jakoby ten kurzotvorný charakter. A teďka to jde tak nějak do strany, jako zastavil se ten pokles, který tady vidíte, že byl jako brutální od toho roku 22. A teď to jde do strany, což je taková ta fáze, kdy se čeká na nějakou novou zprávu, která tu akci posune nahoru nebo dolů. Takže teďka evidentně takový ticho předbouří a uvidí se, co se tam začne dít a na to ta akce vlastně potom bude reagovat.
pojďme zpátky do Asie. To je tohle taková rychlá odbočka, jaký vliv může mít změna ve vedení té firmy. Tady asi u té asijské firmy nevíme, jestli to bylo tím příchodem toho nového CEO. Vy jste tam ještě zmiňoval, a věřím tomu, že to ten vliv mohlo mít větší, a to je vůbec větší rozmach těch chytrých zařízení.
Ano, datuje se to vlastně zhruba do toho období, vlastně, kdy se začaly ty smartfony, ty tablety víc používat. A možná ještě jedna věc, a to právě i samozřejmě elektronika v těch autech. Protože ve starých autech, že jo, se nepoužívaly čipy, takže jo, tak jak dneska tam máte, že jo, v podstatě mini počítač a podobně. Takže v podstatě asi i ten automobilový průmysl se může datovat zhruba do té stejné doby. Možná ještě pro zajímavost, že tak, jak ty firmy rostou, tak pak tady si můžeme ukázat ještě to, že i někdo, kdo byl hegemonem v tom oboru těch čipů konkrétně, tady desítky let, tak naopak to má asi sečtený, a to je Intel, který prostě, když tady dáme maximální zobrazení, tak tady vidíte, že to je střemhlav jako pár dolů. A je to proto, že prostě technologicky ujel vlak. Oni jsou asi 6 let za to NVD a prostě evidentně nejsou schopni to vlastně dohnat. A teď jsem dokonce četl před pár dny, že zvažuji, že tu firmu rozdělí a že vlastně vyčlení jakoby ty čipy, jako továrno, ty výrobní kapacity, že budou vyrábět čipy pro ty jiné firmy. Že budou jenom vlastně jako dodavatel a už se nebudou vyrábět sami, aby byli tu firmu schopni nějakým způsobem zachránit.
Tak zpátky do Asie znovu.
Tak půjdeme zpátky do Asie a podíváme se na firmu, kterou tady nikdo nezná a přitom je v Asii naprosto klíčová, to je Tencent. Tencent je, jako byste spojili Google, Metu a Steam v jednu firmu. A Uber ještě. To je totiž firma, kde oni vlastně mají nějaký ty sociální sítě. Vím, že mají platby vlastně jakoby přes hodinky a podobně. WeChat aplikace je vlastně WhatsApp pro Číňany a zároveň mají vlastně největší online obchod s hrama, jak právě jakoby ten Steam. Takže vlastně taková obrovská multimediální platforma, která vlastně spojuje to, co nabízí vlastně Google, Meta, Steam, částečně Amazon jakoby dohromady. A je to v podstatě taková největší firma tohodle typu v tom regionu. A přitom je tady nikdo nezná, jo? Což je taky docela zajímavý. Zajímavé je to, že byla založena až 98, což právě logicky dává smysl. A tady v podstatě asi nemá co to nějak víc komentovat, ale aby si to posluchači vlastně zjistili o ní, protože je to v podstatě obrovská firma, která vlastně spojuje několik služeb a to je právě ta centralizace v té Číně, že vy vlastně máte jakoby jednou firmu, která vám dodává polovinu věcí, co ten den řešíte. Digitálně, myšleno. A to je samozřejmě jako brutální monopol. A pak samozřejmě je tam problém to jsem chtěl ještě říct, že oni musí reportovat čínské vládě, pokud oni na ně zakleknou. To znamená, že třeba pokud vláda bude chtít osobní data o těch lidech, nebo respektive chování těch uživatelů, tak samozřejmě ta firma, pokud vlastně má, ví všecko, jak ti lidi platí, i ty koloběžky provozují vlastně, jo, ty, nebo sdílený auto, takže ví, kam se pohybujou, za co platí, za co utrácí, kolik za to utrácí, jaký hrajou hry, na jaký stránky se dívají, tak ta vláda vlastně čínská takhle si může pro ten svůj projekt toho sociálního score mít vlastně úplně brutální data, jo, což je jako vyšílený. Ten cent vlastně nemůže říct ne, protože oni kdyby řekli ne, tak oni vlastně odejmou licenci. A najednou nemůžou prostě obchodovat, nemůže ta firma fungovat vůbec. Takovýhle vliv má vlastně ten stát. Takže jsem si vzpomněl na jednu věc, to byl tady ten propad v tom roce 2021, že oni tam tehdy na Alibabu, na ně a ještě na další firmy z toho odvětví uvalili digitální daň a prostě najednou ty firmy musely zaplatit asi 30, něco jak máme tady ten windfall tax na ten ČES, tu daň z těch nadměrných zisků, tak ze dne na den se prostě rozhodli a Alibaba, Tencent, Baidu ještě a další ty firmy, tak najednou museli platit prostě 30% daň, za které počítali. Jo, jenom proto, že si prostě vláda rozhodne. A tohle je ten důvod, proč jakoby ty firmy jsou vlastně stejně kvalitní jako ty americký, ale ty rizika jsou prostě enormní, protože vlastně to podnikání může ta vláda prostě zavřít za nelze.
Vy jste tím v podstatě udělal oslý mustek i k tomu Baidu, který tam taky máme připravený, tak pojďte nám ho ukázat. taky nám ho nějak představit.
Já jsem ho tady chtěl ukázat z toho důvodu, že oni sice nejsou v těch top 10 firmách, ale pro naše posluchače jsou podle mě dost důležití, protože vlastně ten Baidu.com je čtvrtá nejnavštěvovanější stránka na internetu a je to vlastně druhý největší vyhledávač po Google. Právě proto, že Google je zakázaný v Číně, takže vlastně to, co má Google, je nejenom jako vyhledávač, ale i reklamy, že jo, AdSense, jejich nějaká verze a podobně, tak vlastně má monopol tady ten, to Baidu na to. A zase platí stejná story, jo, že vlastně pokud bude vláda chtít údaje o vlastně chování uživatelů, Číňanů, občanů na internetu, tak samozřejmě můžou na to Baidu zakliknout a ty data si vzít. Na druhou stranu nedokážu říct proč, ale ta akcí se moc nedaří. I proto vlastně jsou tam, kde jsou, protože já jsem se vlastně o nich dozvěděl, když byli, myslím, čtvrtá pozice v tom indexu před pár lety a dneska nejsou mezi těma top 10, takže samozřejmě to je vlastně otázka, proč se to tak děje, nedokážu říct, ale je to dobrý tady si minimálně říct vlastně, kdo je ten čínský Google.
No a máme z toho nějaký ponaučení, protože ten graf nevypadá vůbec hezky.
On je teda krátkej, ale nedokážu říct to, co zatím stojí. Ale je dobrý minimálně vlastně o nich jako vědět, že jsou a že jsou takhle v podstatě významní.
A tam je CEO jako velmi dlouho, od roku 2024.
Přesně tak.
Což se taky málo kde vidí. Tak pojďme dál, máme tam Samsung, to bude jiný příběh.
To je jiný příběh, přesně tak, který samozřejmě všichni tady znají. A tady vlastně je zajímavá informace, kterou vidíte tady v té hlavičce, že vlastně Samsung je podle obratu největší společnosti vyrábějící informační technologie na světě.
Takže což je napsáno na Wikipedii, ať to uvedeme i pro posluchače na audia.
Přesně tak, samozřejmě je to Wikipedie, ale je potřeba to zmínit. A jde o to, že my samozřejmě známe mobily, ale myslím si, že ten jejich hlavní biznis je právě třeba v té bílé elektronice, ledničky, mražáky, že jo, a podobně. Tam Samsung taky je firma, která funguje od roku 69, byl to jen podobný příběh jako u Nokia, že tam vlastně oni dělali něco jiného úplně a tu elektroniku dělají až poměrně pozdě. Tak je dobrý zmínit, že to je vlastně původem rodinná firma a byly tam skandály s nějakým účetnictvím, že právě jednoho z těch ředitelů dokonce zavřeli, sedí ve vězení, doteď mám pocit. Proto je ten novej CEO tady tak krátce, protože nahradil asi toho, který šel do tepláku. Ale každopádně bylo tam jako hodně jakoby skandálu, jo. A právě proto ta akcie tady vlastně, jo, vidíme tady tu korelaci, že vlastně výměna CEO je tady přesně uprostřed toho klesajícího trendu. A myslím si, že to bylo právě v tu dobu právě, no, kdy nějaký ty účetní skandály. Takže oni samozřejmě tu firmu teďka jako vyčistili a říkají, všechno je v pohodě. Každopádně je to vlastně největší korejská firma, má zastoupení tady v tom indexu. A možná ještě řeknu tak technickou věc, kde ty akcie koupit. Tyhle akcie se nedají koupit standardně, protože vlastně, nebo standardně člověk nemá přístup jakoby na burzu v Číně, nebo v Hongkongu respektive, nebo tady v Soulu. Takže variant, jak si to koupit vlastně, je takzvaný ADR, americký depozitní certifikát. A je to vlastně to, že nějaká banka, třeba JP Morgan, tak vydá vlastně jakoby cenný papír, který kopíruje cenu té akcie, hýbe se vlastně stejně. Ten si můžete koupit normálně na burze na Nasdaqu nebo v New Yorku a i máte nárok i na tu dividendu. Takže je to vlastně jakoby takový způsob, jak můžete koupit si třeba asijskou firmu vlastně jakoby za dolary normálně, ale je tam to riziko, že vlastně ten jakoby vydavatel tady to certifikát je ta banka, takže kdyby JP Morgan zkrachovala, a Samsung ne, tak vy máte problém. To je taková technická věc vlastně na závěr. Každopádně pokud si to koupíte právě tady přes to ETF-ko třeba, nebo nějaký fond prostě od kohokoliv, nějaké banky, který má v názvu Emerging Markets, equity třeba jako akcie, tak prostě samozřejmě máte tam ty firmy a máte to normálně dolarů v euru a tyhle věci vlastně nemusíte řešit. Takže Samsung jasná věc.
A poslední a pak tam máme ještě jednu firmu.
Přesně tak, se podíváme i na Indii. Je tady i jedna indická firma, která vlastně tady poskytuje poradenství v IT technologiích pro firmy. To znamená, asi předpokládám nějaký implementace prostě cloudů a tyhle věci. Předpokládám něco takového. Vím, že působí i tady v Česku. Samozřejmě vidíme, že ta akce taky roste. Roste výrazně teďka s tím trendem. A je to, ať se podíváme vlastně aspoň na jednu indickou firmu, respektive jednu indickou firmu, která působí i ve světě, nejenom jako třeba tu indickou spořitelnu, která působí jenom na domácím trhu.
Tak co si z toho všeho máme odnést, vůbec z toho všeho, co jsme si teď řekli o asijském trhu? Co byste vypíchnul?
No, jak jsem říkal, tam je obrovský potenciál, co se týče demografie, státy, které jsme si tady neukazovali, protože tam vůbec neznám žádnou firmu, ale jsou taky mají kolem 500 milionů obyvatel, tak je právě třeba ta Indonésie nebo Filipíny. Je tam Vietnam, který taky poměrně dynamicky roste a podobně. Takže tam je tam mladá populace těch lidí hodně, tím pádem jsou v produktivním věku, vydělávají peníze, chtějí si kupovat věci, takže dá se tam investovat bezpečněji přes ty západní firmy, jejich výrobky, služby si ty lidi kupují. A naopak bych spíš jakoby odrazoval od jakoby investic přímo do těch firm, protože jak jsem říkal, třeba u těch čínských firm, tak můžou tam být zásahy státu, nemůžeme úplně věřit těm číslům, je tam prostě korupce a podobně. Taky se zbavíte toho, když budete investovat přes ty západní firmy, rizika těch měn, protože samozřejmě ty měny taky jsou kolísavý, můžou prostě skolabovat a podobně. Nebo celý ten stát může jít na blacklist jako to Rusko, kde prostě pokud člověk má třeba měl akcie na moskevské burze, to ještě možná řeknu, tak vlastně oni jsou jakoby zmražený. A pokud někdy se tam udělá nějaká demokratická jako standardizace té země, tak se to jako odblokuje, ale aktuálně vlastně vy nemůžete ani ty akce prodat. Buď klesí na nulu, anebo prostě máte zmražený, takže i toto je riziko. A taky se pořád mluví o tom Rusku, jak je to super, jo, že tam je spoustu lidí a že začínají ten západní styl života vlastně tady adaptovat, takže tam bude dobrý prodávat a podobně. No tak vidíme, že úplně ne. A zároveň jako asi nejperspektivnější bez tady těch rizik, tak je právě tady ten náš středoevropský region, protože vlastně my tady jakoby máme právní stát, jsme součástí Evropské unie, v některých státech je třeba i to euro, jako na Slovensku a podobně. Takže my tady máme vlastně jakoby tu stabilitu, to je té západní Evropy, a zároveň tu poptávku, ten růst té střední třídy, to, že teprve doháníme pořád ten západ, tak ta poptávka po zboží službách je tady samozřejmě větší, ta dynamika toho růstu, než v té západní Evropě. Na druhou stranu zase platí to, co říkám pořád, že my pokud máme své firmy, svou práci tady v Česku, tak je dobrý diverzifikovat právě jinam, aby jsme neměli vsazenou i tu investici, i ty investice, i ty své příjmy vlastně na tady jeden region, který vlastně může nám zhodit jak tu rentu soukromou, tak i tu naši práci. To znamená, zhrnu to asi takhle, pokud chceme jít cestou toho pasivního investování a vlastně kopírovat skutečně ten celosvětový index, tak je dobrý z 10%, řekněme to, tam mít, ale není to nezbytně nutný a pokud ano, tak opravdu pokud investuji fakt na 25-30 let, protože samozřejmě tyhle státy, když se dostanu mezi ty vyspělí, bude to trvat dlouho. A chtěl jsem si vzpomněl na jednu věc, kdybyste chtěli být jakoby úplně střelci, tak můžete jít ještě jednu kategorii níž a to jsou takzvaný frontier markets, které jsou ještě pod těma emerging markets a to jsou konkrétně státy, je tam ta Jižní Amerika, ale taková ta divočejší jako prostě Argentina, Venezuela a podobně. Je tam Balkán, tady co se týče Evropy, kde samozřejmě tam je vlastně podnikatelský to příležitost jakoby 90. roky v Česku. Jo, tam je prostě, lidi chtějí prostě kupovat věci, ale je tam prostě korupce, můžou vás tam prostě zastřelit na ulici, zebrat vám firmu a podobně. Je tam severní Afrika, takže prostě třeba Maroko a Tunisko a podobně. A je tam i střední východ, protože i v Iránu je burza, věřte tomu nebo ne, ale je. Takže toto je vlastně sázka podle mě ještě tak jako na 50 let jako dopředu, ale jako existují skutečně i fondy, které investují tady do toho frontier markets a to je vlastně ještě jakoby patro pod tím, co jsme se bavili dneska. Tak to je tak pro zajímavost a do toho fakt jako nedoporučuji investovat.
Buďte opatrní a buďte zodpovědní a počítejte z riziky, která to sebou nese.
Přesně tak. Já bych to asi zakončil tím, že prostě pokud si koupíte akcie těch zahraničních firm, které prodávají i tady v té Asii, tak vy budete mít ty tržby z té střední třídy, která tam roste, bohatné, a nebudete tam mít ty lokální rizika, protože podle mě ten nejrozumější způsob, jak vlastně mít expozici na tu Asii i v tom vašem portfoliu.
Marku, moc vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
Taky, mějte se, naschledanou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.